Tā, labi, cienījamie kolēgi, sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdi, 26. Maija. Tā, sēdē mums prieks visus redzēt atkal klātienē, tuvāk viens otram, neierasti, bet es domāju, labāk, jā. Tā, attālināti mums šodien piedalās Gunta. Pārējie Arvīda kunks ir komandējama, bet pasākumā Viškos un Lūznavā, cik es sapratu, jā. Tāpēc sāksim sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 14 pamatjautājumi un 7 papildjautājumi. Mēs esam iepažinošies un lūdzu nobalsot par šādu darba kārtību. Par? Pret? Atturas nav. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtība Augšdaugavas novadā. Ziņo Olga Solkalovska, inženiertehniskās nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un akceptēt saistošas notikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību Augšdaugavas novadā. Notikumi izstrādāti pamatojoties saskaņā rudens saimniecības pakalpojumu likumu un ministru kabineta notikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un registrēšanu. Sesto punktu. Notikumi nosaka decentralizētas kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedriska ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētai kanalizācijas sistēmai kontroles un uzraudzības kārtību. Notikumi nosaka minimālu biežumu notiek ūdeņu nosodumu izvešanu decentralizētajām kanalizācijām, prasību minimu asenizatoriem, asenizatoru registrācijas kārtību, decentralizēta kanalizācijas sistēmu registrācijas kārtību, decentralizēta kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tā skaita pašvaldības kompetenci minētajā jomā, decentralizēta kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus un atbildību par saistošu notikumu pārkāpumiem. Tā, saistošu notikumu mērķis ir organizēt decentralizēta kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, noteikt decentralizētas kanalizācijas sistēmas uzkrato notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas, attirīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontrolas prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu, nodrošināt normatīvojas aktas noteikta notekūdeņu attirīšanas un savākšanas prasību ievarošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistoši notikumi ir saistoši visam fiziskam un juridiskam personam Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētas kanalizācijas sistēmas, bet nav attiecami uz viensētam mazciemiem un saistoši notikumi pirmā pielikuma noteiktajiem ciemiem. Pirmā pielikuma ir visi ciemi minēti, pie kuriem attiecas šie notikumi, pie kuriem neattiecas notikumi. Šī notikumi, jā. Un saistošas noteikta pašvaldības kompetence, jā, šo notikumu ievarošanai. Šeit ir noteikta Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija nodrošina decentralizēta kanalizācijas sistēmu registra uzturēšanu un asenizatoru registrāciju un informāciju izvietošanu, informāciju par asenizatoriem, izvietošanu mūsu tīmekļa vietnā, mājas lapa un arī vietējās avizes. Ja? Un Augšdaugavas novada pašvaldības pagaste pilsētes pārvaldes un Ilgstes pilsētes administrācija sava teritorija nodrošina notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, tom transportēšanai un novadīšanai centralizētā kanalizācijas sistēma izvirzotu prasību ievarošanas kontroli. Ja? Decentralizētās kanalizācijas sistēma uzprata notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu kontroli un uzraudzību. Decentralizētā kanalizācijas sistēmu eksploatācijas un uzturošanas prasību ievarošanas kontroli un arī informācijas sniegšanu sistēmu īpašniekiem par tā uzkrato noteiku, da nosodumu izvešanas kārtību un nepieciešami izglābot decentralizācijas pakalpoju saņemšanu aplicu. Nu, tur notikta, ko viņam jānodrošina. Tā, notikumas ir notikt arī minimālais biežums noteiku daņu nosodumu izvešanai no decentralizētajiem kanalizācijas sistēmē. Tā, ko kurš būs aprēķināts atbilstoši iedzīvotāju iesniegtajiem apliecinājumiem, ja? Pēc tam decentralizēta kanalizācijas sistēma kontroles un uzraudzības kārtība arī. Minimālais prasība būs asenizatoriem, kuri grib sniegt pakalpojumus mūsu administratīvajā teritorijā. Asenizatoru registrācijas kārtību, decentralizēta kanalizācijas sistēma registrācijas kārtību, ka arī decentralizēta kanalizācijas sistēma īpašnieku un valdītāju pienākumus un atbildība par saistošu notiekumu neievērošanu. Notiekumi bija mums Daugurtas novada doma pieņemti 19. Gadu, un šitie notiekumi ir izstrādāti pamatojas uz Daugurtas novada domas notiekumiem. Notiekumam ir pirmais pielikums, ja kur ciemu sāraks ir noteiks atbilstuši komiteja tur izdarīti nelieli grozījumi, ja tā sārakstu, jums bija nosūtīta informācija, jūs redzēt, ja? Bija jautājumi no Ilukstes par par Eglīnes pagastu iekļuvam Baltmūžu, tā sāraksta, pie kuriem attiecas saistuši noteikumi, ja? Laucesas pagastā, tur nomaiņu bija kļūda, Laucesa attiecas, a Laucesa neattiecas ciemie. Ja? Un bija jautājums par Šederes pagastu, Pašulina nav iekļauta, Rauda arī nav iekļauta, ja Pašulina tur ir trīs daudzdzīvojamās mājas, viņi ir visi pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas. Tāda paša situācija Doļņā ciemā arī daudzdzīvokļu māja, kur ir pieslēgtas pie centralizētās kanalizācijas. Nu, bija jautājumi, ja, par šīm ciemiem vēl.
Tā viss?
Jā.
Paldies ziņotāju, lūdzu jautājumus, kolēģi.
Un tas pats vecais jautājums, tie kritērija.
Jums bija nosūtīta informācija.
Un vēl viena lieta, nu atkal tā Pilskalne un Doļnā, un kas attiecas uz Pašulienu, tur nav tikai daudz dzīvokļu mājas. Nav, tur ir arī privātās mājas, un neviena viena.
Nē, Doļnē, Ilzes...
Nē, es runāju, saku Pašulienu. Tur ir arī privātās mājas, jūs teicāt, ka tur ir tikai daudz dzīvokļu, tikai viena.
Bet jums tā, bija, no? Es nezinu, jums bija pievienots tās pielikums, kur bija norādīta gan ciemu, katra ciema iedzīvotāju skaitu, gan plātība un blīvums. Jūs neskatiet, man tagad viņš ir līdzi. Mhm, mhm. Tur atsevišķais dokuments bija pielikts.
Trešais pielikums?
Viņš bija, jā, PDF pievienots.
Trešais pielikums?
Jā.
Nav. Otrais pielikums?
Tur, kur informācija? Tas nav pielikums pie notikumi, tas ir informācija papildu, skaidroju.
Tas, kur... Tā, ko, kas mums interesē, tie ir pielikums? Šedere? Pašulienam. Pašulienam. Iedzīvotāju skaits un ciema platība, ja?
Nu jā. Un cik iedzīvotāju uz vienu kvadrātkilometru?
Tā, tad Pašulienā minēta 169 iedzīvotāju, platība 0,64
tas ir
un uz vienu kvadrātkilometri ir blīvums 384.
Jā.
Daudzdzīvokļu mājām ir centralizēta apkura piebilde, kanalizācija.
Jā, jā,
tā ir kritērija, jā.
Tad jau, Olga, nu, lai mums, nu, mēs taču nezinām, cik tam īsti daudz dzīvokļu mājās, tad vajadzēja izņemt tās ārā un izdalīt pārējos, nu, tad būtu visiem skaidrs. Nu, te 384 ir daudz dzīvokļu mājām.
Viņi visi tur ir dzīvo.
No visi droši vien, ka nedzīvo, kā Maigurs saka, tāpat pa Doļnai. Nu, tāpat pa Doļnai. Nu,
labajā pusē, privāts sektors.
Nu, tieši tā. Nu, tieši tā, nu, lai būtu korekti, nu, mēs nevaram, nu, 384 daudz dzīvokļu mājas. Ar cik dzīvo daudz dzīvokļu, nu, es, piemēram, nezinu, nu, ja tu zini, varbūt.
Izdalīt daudz dzīvokļu?
Nē, nu, noņemt tos. Nu, tad tik atstāt tas, kas uz to, kas attiecās, un tad tos izdalīt uz kvadrātkilometriem, un tad būtu korekti blīvumi.
A mēs nevaram tādus platības dabūt, mums nav tādas informācijas.
A kā jūs pa pārējiem dabūjāt iedzīvotāju
skaits? Iedzīvotāju skaits, tas es paņems pagājušā gada, uz pagājušā gada 1. jūlijā.
Nu jā, nu tad nu, daudz dzīvokļu mājās, es domāju, ornamentam ir klientu skaits, nezinu, ūdens, vats, kanalizācija, apkuri, nu pēc kaut kādiem datiem var, nu šādi, nu šī tabula, nu 384 blījums ir viens no lielākiem, A mēs neliekam.
Bet tur no tās vienas setu mājām viņas nebūs tik lielas slodzes uz to vidi.
Nē, es saprotu, bet lai korekti būtu salīdzināms, tos jāizņem ārā, kuriem ir centralizētā. Mēs runājam tikai par decentralizētiem. No šeit ir viss salikti kopā. Gan, gan. Kā mēs varam to kritēriju izvērtēt? Nu, nevaram. Mēs nevaram salīdzināt aitus ar zirgiem.
Tā, ko mēs šeit darām tad?
Ja, nu, vajadzētu, ja šis ir dokuments, ja tiešām tur tā ir, iznāk mazāk, bet vajadzētu korekti salīdzināt. Nu, lai mēs, tā kā mēs pagājušais runājam, mēs uztaisām blīvumu, piemēram, novelkam pie 100 cilvēkiem. Virs 100 ir, jāreģistrē, zem nav. Šeit ir 384 nav, a 100 ir, nu, es neredzu salīdzināšanu šeit.
Tak Viktoram Paciomkinam visa informācija ir.
Nu, šeit ir spagastavā. Tas taču nav slēpjama informācija, cik ir, cik ir kāda kanalizācija. Tikai vajag korekti to tabuli uztaisīt. Tad, var, tad pavēl svītru un pasaka, šitie ir, šitie nav.
Tātad mēs labojam šo tabulu, jā?
Tā šita tabula nav pielikums pie saistošiem notiem.
Tā ir tikai tā ir informācija.
Jā, jā.
Nē, nu jā, bet lai mēs
pieņemam
lēmumu, mums taču jābūt kaut kādai objektīva informācija.
Kāda šeit izēju redzam?
Nu tagad nē.
Ja tur astoņas mājas, apmēram četri cilvēki. Nu,
apmēram nedar šeit.
Nē, nu to vajag precīzi var noskaidrot.
Apmēram šeit, tiemžēl, nedar.
Pie Viktora.
Nē, nu mēs ņemsim ciema platību un tos, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijai. Tāpat kā visos. Nu kā, nu, pilsonības migrācijas departamentā ir taču pēc adresēm cilvēku skaits. Nu, katra adresē cilvēku skaits, tas publiski pieejama informācija, man liek.
Nu,
to var
izdarīt, tas nevien
ir situācijas. Skaits ir astoļus būs vai nebūs, Andri. Mēs runājam pagājušajā komitejā, ka vajag noteikt objektīvu kritēriju, virs kura ir, zem kura nav. Nu, šeit pēc šīs tabulas es neredzu tādu kritēriju. Pa to jau runu.
Olga, dati ņemti no statistikas pārvaldes, jā?
Nu, jā, es paņemu attīstības no...
Jā, jā, nu, lūdzu.
Ja mēs ņemsim pēc šāda, kā Vitalija saka, tad te mainīsies viss, pieņemsim, es redzu pēc Viškju pagasta, Viškju tehnikums. Tur faktiski privātās mājas ir viena mazā iela. Pārējās visi iedzīvotāji ir pieslēgti pie centralizētās.
Ne, tur vairāk mājas nekā viena, ne visi
nu,
Nē, nu, bet tad, tad mums būs objektīva informācija.
Paklausu, mēs varam visus ierakstīt tajā sārakstā, bet vienalga, ja, nezinu, par to registrāciju nebūs tik viegli vēl. Lai viņas dabūt
registrācija. Bet kaut kādam kritērijam ir jābūt.
Nu šeit jau tas, ko Jānis saka, nu tad droši vien tehnikums ar jāņem ārā, varbūt vēl kāds jāņem ārā. Nu nav jādara tos, kas nav jādara. Es pieļauju, ka šeit nevis palielināsies, bet samazināsies tas saraksts, kur kaut kas jādara.
Mūs kā arī viņas ceļš nosaucies rezultāts.
Jā. Tā, ko tad šeit mēs varam darīt? Atliekam jautājumu vai virzam?
Es jau domāju, vienkārši tos iedzīvotājus, tas jau arī nebūs vienkārši pārskaitīt, bet tās privāt mājas to jau katrs zina, cik tās adreses ir. Un tas, teiksim, kaut vai kriterijs, nu ciemā 15 mājas ir jā vai nē, un viss, nu, privātās. Nu, ja sakam, tur 8-10 runājam, tātad virs 15, zem 15, nu kaut kādu tādu vienu ciparu un viss skaidrs, nu. Jo iedzīvotāju skaidrs, jā, tagad tur meklēs, kas tur deklarēts, tur taču milzīgs darbs būs, bet pēc mājām tas vispār tik elementāri būtu pēc adresēm.
Pēc māju skaita?
Nu, tieši pēc adresēm, tieši tā, tas jau pavisam vienkārši.
Ko tas dos rezultātā?
Nu, tas arī dos to, ka prasīs, kāpēc, vot, teiksim, deputātam uzprasa, kāpēc man ciems ir, kāpēc nē. Man skaidra atbilde, tāpēc, ka mums bija tāds kritērijs, tik cipars vai tik cipars, un viss. A tagad uzprasīs, kāpēc Doļinai ir Pilskalne nav. Es sākšu teikt, nu nezinu, nu tur vajadzēs padomāt, nu tur cik tur pieslēdzies, kā tur ir, tur rēķinoja skaitīja. Un es neko nevarēšu, es būšu muļķa lomā.
Tā, priekšlikums tātad, Maigot?
Nu, man ir priekšlikums ierakstīt visus kārtīcamas, un visu vispār nebūs problēma. Ir status ciems, iekļūt sārakstu un visu.
Vēlreiz?
Jā, iekļaut sāraksta visus ciemus, kuriem ir status ciems vai pilsētā.
Nu, jā,
nebūs problēma.
Mums izteikti tad nav vienas ciemats, kas būs, nav vienas pagastā. Visi
nu, viņi ciemats. Visi šeit ir, lai viņi pie visiem attiecas. Dzīvo tur, nedzīvo neviens. Kāda starpība?
Nē, nu tā mēs sāmēm.
Nu, tad nebūs problēma. Ja tur nav iedzīvotāji, tad pēc fakta tur iedzīvotāji nav un visi, un viņi nav kam registrēties. Nav problēma. Jo noteikumi nosaka, nu, attiecas pie ciema, ministra kabineta noteikuma, attiecas pie pilsētām un ciemiem. Tur ir kontrēti rakstīts. Tur vispār, tur pašvaldība ir atļauts noteikt ciemu sārakstu, pie kuriem attiecas. Tāpēc mans priekšlikums iekļaut visus un nebūs problēma.
Nu, man liekas, visus mēs atkal iebrauksim otrā grāvī, nu tad visiem jāregistrē pēc ministra kabineta noteikumiem. Es atkārtošos, man liekas, bija jau tā reģistrācija jāpabeidz, jā. Mēs vēl šobrīd domājam, kā viņi uzsāk. Tā ka, nu, tur kaut kādu objektīvu vai tas, ko Maigurs teica, nu kaut kādu vienkāršu objektīvu kritēriju atrodam, kur lielos ieliekam, mazos neieliekam, bet objektīvu visiem saprotam, ko tā kā Maigurs saka, nu mēs varam jebkuram cilvēkam izskaidrot, kāpēc vienā ir, kāpēc otrā nav. Nu, tagad mēs nevaram izskaidrot. Arī tas pats tehnikums, ja mēs ņemam privātu mājas, droši vien, ka tur nav tik daudz.
Tur ir kādas četras mājas. Tur ir kādas četras mājas, kurām nav centralizētā. Liepu iela ir centralizētā, nākotnes parka liekam nav.
Nu jā, nu līdz ar to te droši vien kaut kur citā ciemā, nu tā ir vairāk mājas, kurām nav.
Liepu ielai visai mums ir centrās.
Jā.
Jā, nākotnes arī ir?
Nu, tāls ielu, tur jau registrējuši ir.
Tā kā te jau mēs atnākam, ir kāds, tā teikt, kurš draudzējas ar galvu, mēģina rēķināt, viņš parēķinās, nu ko mēs atrūpēsim.
Labi, kolēģi.
Tad man priekšlikums iekļūt visus tad?
Visus nē.
A kāpēc nē?
Nu, jābūt kriteriju.
Nē, nu tikko Vitālijs izskaidroja, kāpēc nē. Nu, tas ir atkal papildus nenormāls darbs. Reģistrēt to, ko nevajag. Nu, ja mēs iekļāvam visus, tad viss atkal jāreģistrē. Un vai to vajag?
Tā reģistrācija jau bija jāatliekas.
Jā.
Nu, ko daram?
Nu, jāatliek šis jautājums.
Atliekam jautājumu. Jā, lūdzu.
Ja man tad vēl... Jautājumi būs tad ļoti konkrēts. Vai šeit mēs arī minējam darbskopību kooperatīvas?
Nē, pie dažu. Nē. Tas nav ciemi.
Tas nav ciemi. Jā. Un tad jautājums reiz par pirmo pielikumu Taboras pagasts Maļutku ciemats. Vai
A, tur Maļutki ciems ir Taboras pagasta, Lausesas pagasta, viņi visi tuvi. Tur ne, tas nav šitais darbskopības vietas, bet tas ir ciems, kurs ir.
To es sapratu. Vienīgais, vai tas mājas, kas kooperatīva teritorija, ieskaitītas vai nē?
Nē.
Nē.
Kas ir ko, kas tikai ciems konkrēti mūsu pašu,
jo,
mūsu
pagasts? Jo vienkārši man tad šaubas jau ir par iedzīvotāju skaitu.
Nē, tā ir ciema. Tur tas attiecas pie tiem ciem, kas ir tieši Maļutki.
Nu, labi.
Labi, vēl jautājumi ir. Lūdzu.
Man varbūt tāds precizējoši, pēc MK noteikumiem, kur tomēr nu, ir atrunāts, kur nosaka obligātās prasības reģistrācijai. Tās ir pilsētas?
Un ciemi.
Un visi ciemi?
Nē, nav visi. Mums ir atļauts noteikt ciemu sārakstu, pie kuriem neattiecās.
Pirmais pielikums.
Atvieglojot.
Pirmais pielikums.
Saprotiet domu.
Jā.
Pirmais pielikums. Attiecas, neattiecas. Es saprotu tā, pirmais pielikums to nosaka mums.
Jā, ja? jā, pirmais pielikums.
Tie paši tehnikums droši vien jāņem ārā, nu varbūt vēl kaut kas jāņem ārā.
Nedrīkst, mēs tur jau reģistrējam, reģistrētie ir tehnikumā.
Tā, tātad kolēgi, atliekam šo.
Jā.
Gunta Lūdzu. Nav skaņas, ieslēdz skaņu. Nedzirdam tevi.
Ir ieslēgta skaņa.
Lūdzu, jau dzirdam.
Dzirdat tagad,
jā?
Jā, atliekam jautājumu, tad varbūt arī, kā es pagājušies redzu, varbūt ornamentu var paaicināt arī uz diskusiju. Ja mēs to atliekam uz tautas saimniecību. Kāpēc, ne? Ko tu maigri krati galvu?
Nē, mēs tagad runājam tieši par saistošajiem noteikumiem, kur ornamentam principā nekāda sakara nav ar saistošajiem noteikumiem.
Viņiem
nē, nu informācija uz nākošo nu, daudz.
Tas ir pavisam cits jautājums, tas ir pavisam cits jautājums.
Bet viņu var uzaicināt?
Tik vajag izdomāt kritiku.
Lai ir cits jautājums, bet lai tas otrs punkts kāds, lai nav tai pašā punktā. Bet viņi būs saistoši, nu, saistīsies kaut kurā vietā.
Protams.
Es vēlos, lai uz viens punkts nākamajā tautsaimniecības komitejā ir ornamenta informatīvs ziņojums par asenizāciju.
Uz komiteju uz piekrītu, jā, protams.
Piekrītam, jā.
Ne, uz komiteju, uz komiteju. Lai nav
piešķi.
Piekrītu, jā.
Jā, lūdzu, Olga.
Paklausiet, es tāp citu, mēs šo sarakstu varam jebkurā brīdī grozīt. Pielikumu pirmu.
Tā,
es domāju, ka vajag pieņemt tādi, kādi viņi ir, bet tam, ja mēs izvērtēsim galu, nu pieņemsim vēl papildus ciemi. Izslēgt mums nevajag, jo mūsu teritorija ir vairāki jau reģistrēti, kur ir... Nu,
saistošies uz ministriju, nu?
Nu jā. Un viņas jāpieņem...
Viņi vērtēs vēl?
Jo mūsu, tad, ja mēs nepieņemsim šitie, mūsu Daugavpils novada doma nebūs spēka. No 1. jūnija.
Jā.
A mums jau ir iesniegumi, kuri saskaņa ar kuriem vajag iedzīvotājus reģistrēt.
Nu tātad priekšlikums liekam un tomēr uz balsošanu, nu, pašu saistošos, jā, bet piestrādāsim nākošajā komitejā vēl pie kritērija. Tā?
Nu vajag, jā, ko
tā... Varam tādu kompromisa variantu izvēlēt. Jā, Reina.
Ja tomēr sūtam, tad tur vēl 4. Pielikumā pie 11. Jautājuma. Tur ir atbildi ir jā, tur droši vien ir 12. Jautājums jāieliek, nevis 11.
Ā,
nu, drukas kļūda droši vien.
Numerāciju, jā? Nu, var būt, jā.
Nu, tas tehniski, jā. Tā, vai vēl priekšlikumi? Tātad liek uz balsošanu saistošos noteikumus ar piebildi, ka mēs atgriežamies pie tā ciematu noteikšanas, kuri attiecas, kuri netiecas pie tā sarakstu. Mm-hmm. Kas par doto priekšlikumu lūdzu balsu? Par? Gunta, par? Paldies.
Paldies.
Pret? Atturās yes. Nav. Paldies, lai mums ar iebildēm pieņem. Otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākuma veikšanā daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Ziņo Andris Pieskota, juridiskās nodaras vadītājs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākuma veikšanai. Daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Saistošie noteikumi faktiski ir izstrādāti pamatojoties uz tiem, kas iepriekš tika piemēroti Daugavpils novada administratīvajā teritorijā un ir veiktas pārsvarā precizējumi attiecībā uz to, ka šobrīd šo saistošos noteikumus apstiprina tieši Augšdaugavas novada pašvaldība un īsteno arī Augšdaugavas novada pašvaldība nu un viss pārējais faktiski nekas īpaši nav grozīts. Un stāsies saistošo noteikumu attiecīgi pēc to publicēšanas laikrakstā Latvijas vēstis. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu? Paldies. Tātad lieku uz balsu. Ir jau lūdzu Regīna.
Tur sajaukta numerācija 254. Ir 6. Punkts. Pazūtas piektais. Trešais, ceturtais, sestais.
Es domāju, kad liks jau tīraks, tātad no tas aizstot to.
Kad tas ir netīrs raksts, jā.
Nu, man ir sasmēras nedaudz.
Lā, skaidrs, paldies.
Mums ir tīrs.
Labi, paldies. Vai vēl ir iebildumi? Tātad ar numerāciju palabojam, lieku uz balsošanu. Kas par to lēmumu lūdzu nobalsot? Par? Gunta ir pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par Daugavpils novada domas 2020. Gada 15. Aprīļa saistošo noteikumu numuru 54 par Daugavpils novada pašvaldības atbalsta ārkārtas situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par spēku zaudējušiem. Andris Pieskota.
Lūdzu tātad atzīt par spēku zaudējušiem. Daugavpils novada domas 20. Gada 15. Aprīļa saistošos noteikumus numuru 54 par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību, jo faktiski šos saistošos noteikumus šobrīd nepiemēro un arī nav vajadzības viņus saglabāt, ņemot vērā juridiskās tehnikas prasības, tad attiecīgi saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem tikai ar citiem saistošiem noteikumiem. Paldies.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu jautājumus.
Man jautājums, Andrijā, bijušā ilūks, tas novadā nebija šāda saistoša noteikta?
Nē.
Nebija, ok.
Dudzu vēl jautājumi? Nav. Paldies, lieku uz balsošanu, kas par doto lēmumu mums nobalso. Par? Redz, atturas nav, Gunta, paldies. Lēmums pieņemts. Par Daugavpils novada domes 2009. Gada 29. Decembra saistošo noteikumu numuru 12 par dzīvokļu pabalstu izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā atzīšanu par spēku zaudējušu šiem. Andris Pliskot, lūdzu.
Lūdzu arī atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2009. Gada 29. Decembra saistošos noteikumus numuru 12. Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā, jo faktiski šobrīd ir veikti grozījumi gan sociālā pakalpojuma, gan sociālās palīdzības likumā, gan izdoti atsevišķi ministru kabineta noteikumi, kas paredz, kādā veidā tiek izmaksāts un arī paredzēta metodika, kādā veidā aprēķināms tās augtais mājokļa pabalsts, kas ir pielīdzināms dzīvokļa pabalstam attiecīgi. Šiem tas aizstošiem noteikumiem absolūti nav nekādas nozības un nav iespējams viņus piemērot. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku uz balsojumu, kas pārdoto lēmumu. Pret atturas nav. Paldies. Lēmums pieņem. Piektais darba kārtības jautājums. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadaļa. Ziņo Diana Laizene, juridiskās nodaļas juristam.
Paldies. Lūdzu pieņemt šos izstrādātos saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti pieteikumi, atļauja, kā arī kārtību, kādā tā tiek anulēta, un nosaka administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie noteikumi izskatīti komitejā un tika virzīti izskatīšanai šīs dienas domes sēdē. Lūdzu jūs pieņemt šos piedāvātos saistošos noteikumus.
Paldies ziņotājai, lūdzu jautājumus. Viktor, lūdzu.
Jā, man jautājums. Cik grādiem var atļaut?
Robežu gribi vai griestas?
Nu, par grādiem es jums nepateikšu, bet alkoholisko dzērienu aprites likumā tātad ir definējums, ko nozīmē mazā alkoholisko dzērienu darītava. Tātad tas iet pēc apjomiem, nevis pēc grādiem, bet pēc saražotā apjoma. Vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniec 15 000 litru kalendārajā gadā. Absolūtā alkohola daudzums nepārsniec 1000 litru gadā. Un par starpproduktiem kopējais apjoms nepārsniec 1000 litru gadā.
Skaidrs, es par to kanžu, jā, tad tikai litri ir ierobežoti. Jā, skaidrs. Paldies, tāpēc, ka un citi alkoholiskie dzērieni. Tātad tajā definīcijā iet uz visi pārējie.
Es saprotu, ka Viktors grib atvērt ražošanu.
Mans kaimiņš interesējās.
Ā, labi. Par kaimiņiem arī jārūpēja. Paldies, kolēģi. Vai lūdzu vēl jāmaigurs?
5-2 punkts. Es tā kā drusku nesaprotu tās beigas par tiem tā, piestāda to telpu plānu. Ja tādi ir ražotāja rīcībā, un tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu. Tiem var būt nozīme. Tā ka, nu, mēs tātad jāpiestāda vai nav piestāda. A šeit es izlasu un nesaprotu. Ja tiem ir nozīme atļaujas, pie atļaujas izsniegšanas. Nu, kaut kā, nu, pilnīgi, nu, ne, es...
Tātad 5.2. Tātad parec dokumentus telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu, un citi ražošanas vietu raksturojošie dokumenti, ja tādi ir ražotāja rīcībā, un tiem var būt nozīme. Nu, citi, jā.
Nē, nu, tiem var būt nozīme. Kā to saprast? Es, piemēram, godīgi sakot, es izlasu, nu, jā, pievieno tas un tas. A šeit, ja tiem var būt nozīme... A ko, ja tiem, kā es varu
var
zināt,
nebūt
var
nozīme.
Būt vai nevar būt nozīme, nu...
Ir, nu, varbūt redakcionāli, bez tā var būt,
jā.
Ir nozīme.
Ja tiem ir nozīme, pilnīgi piekrītu.
Teiksim,
var būt vai nevar būt, nu tas, nu
ne,
tā.
Nu tāds, neesi...
Ražotājs, kā viņš zin, vai...
Nav konkrētības. Viktor, lūdzu.
Nu, es domāju tā, ka varbūt tiem litriem pietiks platības izvietot.
Tu jau sācis praktiski.
Nu, jā, tiem 15 tūkstošiem
litriem. Nē, te palāns ir pirmajā daļā, otrā ir citi ražošana raksturēši. Nu, kā tas ražotājs var zināt, vai ir nozīme, vai nav?
Nu, ko?
Ja tiem ir nozīme. Ja, nu,
Vanda izlasi precīzi to, kā Maigurs 5-2.
Nu, ja jābūt ar konkrēti pasakam, jā. Nu,
piemēram.
Ja šeit var būt, vai nevar būt.
Ir nozīme.
Nu, tas būs telpu plānā un aprakstā.
Nē, nu, varbūt viņam pasakam, kaut kādi ir dokumenti, kur viņš grib pierādīt, ka šeit telpu...
Nu, ka ir viņš viņus iesniec, ja nav.
Vanda, iepriekšējā komitejas sēdē es jau stāstīju, te jau bija vēl kaut kas klāt arī pielikts. tās visus grieztu augstumus un visu pārējo ne mēs iesim, ne mēs pārbaudīsim, to visu darīs PVD. Un tāpēc mums jāprasa to, kas mums jāprasa, PVD prasīs to, ko viņiem jāprasa. Un šeit varbūt vai nevarbūt, nu, es uzskatu, ja jā, tad jā, ja nē, tad nē.
Jo ražotājs jau nezinu, kā viņš var noteikt, ir vai nav.
Tātad kondernizē, varbūt vietā ir.
Tas jau tikai viņu interesi. Ja viņš grib papildu pievērt kaut ko, tad viņš sagatavot dokumentu, ar kuru viņš grib pievērt. To, ko mēs neredzam, ka mums grib
pievērt. Tā. Vēl ir konkrēti priekšlikumi, kolēģi? Jautājumi. Nav? Tātad ar to vienu 5-2 vienu burvju vārdiņu ir i konkretizējam un kas par doto lēmumu lūdzu nobalsu. Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par zemes nomas saistību grozīšanu. Diana Lezona, lūdzu.
Lūdzu ar šo piedāvāto lēmumu grozīt 2020. Gada 22. Decembra zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Ilūkstes pilsētas pašvaldību un fizisku personu par zemes vienības daļas iznomāšanu 2 hektāru platībām, kas atrodas Ilūkstē. Grozījumi paredz samazināt nomniekam nomāto zemes platību no 2 hektāriem uz 0,2 hektāriem, bet vienlaicīgi iznomājot līdzvērtīgu zemes vienības daļu Ilūkstē 1,30 hektāru platībā uz zemes nomas līguma termiņu. Nomātās zemes platības samazinājums saistīts ar zemes nepieciešamību pašvaldības funkciju izpildei. Ar lēmuma otro punktu tiek noteikta zemes nomas maksa, savukārt lēmuma trešais punkts paredz pašvaldības izpilddirektorei veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nomātās platības samazināšanu un jaunas zemes vienības daļas iznomāšanu. Lēmuma projekts ir izskatīts komitejā pagājušajā nedēļā un guvis savu virzību izskatīšanai šīs dienas domes sēdē. Lūdzu pieņemt šo lēmuma projektu administratīvo aktu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Viktor, lūdzu.
Man precizējums tur rakstīts līdzvērtību, bet 2 hektara vietā ir tikai 1,3. Jā, nu plus tie 0,2, tas sanāk uz pushektāru platība ir mazāk.
Šeit ar nomnieci jau ir panākta vienošanās attiecībā par šo.
Jā, konkrēti es vakar ar viņu runāju, viņa nav līdz galam apmierināta, tāpēc, ka platība nav vienāka, nav līdzvērtīga. Jā, līdz ar to es balsošanu nepiedalīšos.
Līdz šim tādas problēmas nebija, cik es zinu.
Jā, mums jau ir parakstīta.
Labi, es balsošu netīdomus, jā, tāpēc, ka uzvārds ir dzīvās, kur man brāne, sievas, māsas. Radinīt. Labi, vai vēl ir konkrēti jautājumi? Par lēmuma projektu ir konkrēti jautājumi? Tātad liek uz balsošanu. Deputāts Viktors Jeziņevičs nepiedalās balsošanā. Kas par doto lēmu projektu lūdzu balsot? Par? Pret? Atturas? Nav? Tātad Viktora balsojums pierakstīts. Paldies, lēmums pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums. Grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 27. Janvāra nolikumā numur 76, Augšdaugavas noda pašvaldības Ambergļu pagasta pārvaldes nolikums, ziņotājs Sandis Kušiņš, Ambergļu pagasta pārvaldes vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības 2022. Gada 27. Janvāra nolikumā numur 76, Ambergļu pagasta pārvaldes nolikums šādus grozījumus. Izteikt nolikuma 10.18 punktu šādā redakcijā. Atbalstīt kultūras pakalpojumu pieejamību, pasākumu rīkošanu, amatēļu mākslas darbību, nemateriālā kultūras mantojumu un dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanu. gadā par pagasta teritorijā esošo pašvaldības piederīgo valsts kultūras pieminekļu un pašvaldības kultūras mantojuma objektu saglabāšanu, teritorijas uzkopšanu un sabiedrības pieejamības nodrošināšanu. Sniedz brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsta sporta pakalpojumu pieejamību un uztur sporta laukumus. Izsvītot no nolikuma 13.3 Ambeļu kultūras nams punktu un grozījumu Augdagos novada pašvaldības 2022. Gada 27. Janvāra nolikumā numur 76. Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums stājas spēkā ar 2022. Gada 1. Jūniju.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu jautājumu. Nu? Lieku uz balsojumu. Kas par to lēmumu lūdzu balsot? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Augstdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 27. Janvāra nolikumā numur 80. Augstdaugavas novada pašvaldības Dubnas pagasta pārvaldes nolikums. Ziņo Evalds Stašulāns, Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Minētājs lēmuma projekts ir izskatīts komitējas sēdē, un viņš ir analogs iepriekš arī jūsu pieņemtajam lēmumam, kas ir sakarā ar višķu centra izveidošanu.
Paldies. Paldies Evaldam, bet vai Evaldu visi dzirdē? Viņš tā kā zem zemes, bet dzirdēt jau varēja. Evald, tev kaut kas ar mikrofonu ir jādara.
Pati labi man vienkārši.
Lūdzu jautājumus, kolēgi. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku uz balsonu. Kas pārdo to lēmu, lūdzu nobalsu. Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Devītais darba kārtības jautājums par projekta sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošinanta par zivju resursu aizsardzību Augstdaugavas novadā realizēšanu. Ziņo Valērijas Eskivenis, dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālists Cezaru apsaimniekošanā. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Tad par projektu sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanu par zivju resursu aizsardzību Augstdaugavas novadā realizēšanu. Augstdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija uzsāk projekta sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanā par zivju resursu aizsardzību Augstdaugavas novadā īstenošanu, kura ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt informatīvos stendus. Nosakot projektu īstenošanas termiņu līdz 2022. Gada 31. Oktobrim ar kopējo projekta summu 8966 eiro un 10 centi, no kuriem 7979 eiro, 83 centi ir zivju fonda atbalsts, un 986 eiro, 27 centi Augstdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums. Apstiprināja projekta tām atbilstoši pielikumam, un Augstdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija nodrošināja 2022. Gadā projekta īstenošanai priekšfinansējumu, kurā iekļautā arī Augstdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas līdzfinansējuma daļa 986 eiro, 27 centi apmērā.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Kas par doto lēmumu lūdzu balso? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par projekta zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādā Augstdaugavas novada ezeriem realizēšanu. Valērijas Eskiļaņats lūdzu turpini.
Par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādā Augstdaugavas novada ezeriem realizēšanu. Augstdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija uzsāka projekta zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādā Augstdaugavas novada ezeriem īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus, kas ietver pamatojumu zivju resursu apsaimniekošanai, tā skaitā zivju mazuļu ielešanai. Zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi tiks izstrādāti sekojošiem Augstdaugavas novada ezeriem: Medumu ezeram, Šarlotas ezeram, Marinovas ezeram, Lieliem Subatas ezeram, Mazajam Subatas ezeram, Latvijas teritorijā un Galiņu ezeram Latvijas teritorijā. Projekta kopējas izmaksas sastāda 10187 eiro 52 centi, no kuriem 9066 eiro un 89 centi zivju fonda pieprasītais atbalsts. tad mēs pieprasām no dzīvību fonda. Un 1120 eiro 73 centi Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums. Apstiprināt projektu tajam atbilstoši pielikumam, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija nodrošina 2022. Gadā projektu īstenošanai priekšfinansējumu, kurā iekļaut arī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas līdzfinansējuma daļa. 1120 eiro 73 centi apmērā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājums. Galiņu ezers, kur ir atrodas?
Šederes pagasts.
Robežojas ar Lietuvu?
Ar Lietuvu.
Robežojas, jā. Tā, labi, paldies. Vai jautājumu nav?
Nav.
Kas par doto lēmumu lūdzu balso? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. 11. Darba kārtības jautājums. Par projekta Ilukštas iezīvju baznīcas atsekto fragmentu arheoloģiskā izpēta, pieteikuma iekšniekšanu dalībai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas pieteikumu konkursā. Ziņo Iveta Megna, Ilukštas pilsētas administrācijas plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt ieceri, pieteikt dalību Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas konkursā, lai saņemtu valsts budžeta finansējumu Ilūkstes jezuītu baznīcas atsekto fragmentu arheoloģiskajai izpētei, un kuru nepieciešams veikt, lai varētu plānot tālākās darbības ar šiem atsektajiem baznīcas pamatiem. Jautājums ir izskatīts attīstības komitejas sēdē.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Jautājumi neseko. Kas par doto lēmumu lūdzu balso? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem.
Paldies.
Paldies. Ejam tālāk. Par publiskās apspriešanas rezultantiem koku čiršanā Laucesas pagasta Tanaja kapos. Ziņo Andriš Kesters, Laucesas pagasta paraudas vadītājs.
Labdien, cienījumie deputāti, mums pieņem šādu lēmumu. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par atdevu nocirst trīs liepas, vienu kļavu, Augšdaugavas novada Laucesas pagasta Tanaja kapos. Atļaut Laucesas pagasta vēstniecimnieku draudzēja Valodina, nozāgiet trīs liepas, vienu kļavu, Augšdaugavas novada Laucesas pagasta Tanaja kapos.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Jautājumi neseko, lieku uz balsojumu. Kas par doto lēmumu? Par, pret, atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku čiršanai Tabores pagasta dārzkopības biedrībā Cīrulīši. Ziņo Irīna Jazvica, Tabores pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu pieņemt šādu lēmumu. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par atļauju nozāģēt divus bērzus dārzkopības biedrības Cīrulīši. Zemes gabalā numur 11-12, Tabaras pagasta Augšdaugavas novada. Un otrais punkts atļaut Aleksejam Šerbiņinam nozāģēt divus bērzus, dārzkopības biedrības Cīrulīši, zemes gabalā 11-12, Tabaras pagasta Augšdaugavas novada.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, lieku uz balsošanu, kas pardoto lēmumu. Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku čiršanai Sventes pagastā ziņo Brigita Vasiļevska, Sventes pagasta pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienējumie deputāti. Lūdzu apstiprināt šādu lēmumu. Apstiprināt publiskās atspiešanas rezultātus par piecu koku ciršanu Sventes pagasta Sventes ciemā un četru koku ciršanu Sventes pagasta Plikā kalna kapos. un atļaut Sventes pagasta pārvaldei nocirst augstāk minētos kokus, iegrāmatojot faktiski iekūto malkas daudzumu.
Paldies ziņotāji, lūdzu jautājumus. Jautājumi neseko, lieku uz balsojumu, kas par doto lēmumu, lūdzu nobalsot par. Paldies, pret, atturās nav. Pamat jautājumi ir izskatīti, pārējiem pie papildu jautājumiem. Pirmais papildu jautājums par finansēm. Piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kalupas pagasta pārvaldē, ziņo Jānis Vanaks, finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Pamatojoties uz domas 21. Gada 11. Novembra lēmumu par investīciju projektu ieceri Kalupas pagasta pārvaldes autotransporta bāzes atjaunošana pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, 22. Gada budžetā jauna mikroautobusa iegādē Kalupas pagasta pārvaldē ir paredzēta 31 tūkstoši eiro. Un saskaņā ar iepirkumu lētākais piedāvājums ir 35 270 eiro. Lūdzu pieņemt lēmumu pieškirt Kalupas pagasta pārvaldē no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus 4 270 eiro jauna mikroautobusa iegādē.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumus.
Bet man bija...
Viktoram ir jautājums, lūdzu.
Es ieslēdzu. Jā. Paldies. Es pareizi nu, atbalstu Vitāliju. Bet, ja gadījumā tagad šī summa būs lielāka nekā attīstības plānā, tad no sākuma jātaisa izmaiņas. Tagad mēs nobalsosim par lielāku, un tas jau būs ar atpakaļējošo datumu.
Mums ir jābalso par summu. Ir iepirkums.
Ir iepirkums, bet zinu, ka attīstības pārvalde gatavo grozījumus lielus attīstības plānā, sakarā ar budžeta grozījumiem.
Nu, visā plānā. Tātad
visā plānā, tas notiek uz nākošo laiku.
Jāsalīdzina un jāpieņem lēmums.
Jāprecizē.
Tur arī tāda situācija, es gadās, ka tur vienā pozīcijā attīstības plānā, piemēram, ir mikroautobus iegāda, un tur ir četriem pagastiem paredzēt, un tur ir kopējā summa, kuru tad attīstības pārvalde kontrolē, lai iekļaujumus.
Piekrītu Jāņas teicienam par visu tū nolu, te tāds princips veidojas, jā, jo mēs nezinām, kāds būs iepirkums un investīciju plānā, mēs nevaram konkrēti tieši tādu summu paredzēt, tas nav iespēja.
Plānošana uz dokumenti ir primārija, un tad ir būs.
Nu, protams. Bet kā Vitālijs teica, Olga teica, ka mēs varam plānu grozīt katru sēdu. Labi, bet to vienkārši ir jāsako līdzi. Labi, vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Lieku uz balsojumu, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais papildu jautājums. Par finansējumu piešķiršanu Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Nīcgales pirmskolības izglītības iestādēs Sprīdītis. Jānis Vanaks turpina lūdzu.
Šī projekta īstenošana ir uzsākta jau 2021. Gadā. Projekta kopējās izmaksas atgādināšu tad ir 342 499 eiro, no kurām būvdarbi 335 859 eiro un būvuzraudzība autoruzraudzības 6640 eiro. Projekta īstenošana ir veikts aizņēmums. Būvdarbu gaitē konstatēta nepieciešamība veikt papildarbus 24673 eiro 30 centu apmērā, kuri ir atspoguļoti lēmuma projektam pievienotajos dokumentos. Lūdzu pieņemt lēmumu piešķirt Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 24673 eiro Nīcgales pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis būvniecības papildu darbiem.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku uz balsojumu, kas par doto lēmumu, lūdzu nobalsot par. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemt. Par finansēju piešķiršanu un Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadiem Višķu pagasta pārvalde. Jānis Vanaks, lūdzu.
Višķu pagasta pārvalde lūdzu piešķirt 6000 eiro, 3000 eiro Mauriņa traktora iegādē Višķu tehnikuma futbola laukuma stadiona uzturēšanai un tā zāliena sagatavošanai pirms futbola sacensībām, jo esošais traktoriņš ir nolietots. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu, piešķirt Naukšdaugavas pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6000 eiro, Višķu pagastu pārvaldē, Mauriņa traktora iegādē.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu.
Man ne jautājums, nu varbūt kāds jautājums.
Viktor, tu ieslēdzi?
Jā, jā. Es tikai, es neesmu
lūdzu.
Pret, bet tajā pašā laikā, jā, mēs netik sen piebremzējām traktora iegādi Bebrenei, a šeit mēs it kā atbalstam rezerves fonda. Nu, mazliet kaut kā nevisai godīgi.
Kā saprast godīgi?
Es uzskatu, ka jāatgriežās nākošajā kādā finanšu komiteja sēdē, nu, un vēlreiz jāizskata jautājumu, tā Bebrenes jautājums. Tāpēc, ka viņa arī teica, ka viņai nav ar ko pļaut. Un platība tur diezgan liela.
Nu, bet ko pļaut?
Labi, Vanda vispirms.
Nē, es domāju, komentu. Ka te divas dažādas lietas. Tomēr 55 tūkstoši vai 60 tūkstoši un 6 tūkstoši.
Nu, šeit un, tikai stadions.
Jā, ar bet tas stadions, bet stadions ir, kurš nosogots, ļoti nosogots. Mēs viņu pārdodam pakalpojumus. Un mēs nevaram, tur spēles notiek sistematiski. Un mūsu mērķis pārdot pakalpojumus estrādes un stadionu. Nu, tad mēs nevaram to darīt, bet mums ņem kompleksa estrādu un stadionu. Ja ar stadionu mēs nevaram sakartot, neviens viņu nepaņems. Bet tie 6 tūkstoši, tas, nu, tas nav tie 65 tūkstoši vai 55 vai 50, par kuru varbūt arī jāspriež. Patiešam, jā, bet nu, no rezerves fonda mēs tādu summu nevarēsim.
Jā,
nu,
paldies, es vēlreiz atceptēju. Es neesmu pret, bet nu...
Nu jā.
Es atvainojos, ja drīkst. Protams, šo to, ko Vanda teica, mums jāatbalsta, bet mums droši vien, ka nu, tālāk būs jautājums arī par aizdevumu tā saucamai mazai skolai, līdz ar to mums tur budžeta līdzekļi kaut kādi atbrīvojas, jā, kuri bija paredzēti budžetā, un arī tie 5% noņemti visiem, gan bijušā Daugavpils novada, gan bijušā Ilūks novada. Tāpēc veidojas tas rezerves fonds, un tagad no tā rezerves fonda mēs varam iedot. Un acīm redzot, ka nu, pie šādām akūtām lietām, kā mēs runājam par to Bebrenes pašu traktoru, tur bija vēl pāris lietas, nu, kā mēs sakam, Ilūks pusē, droši vien pie tā mums būs jāatgriež.
Paldies. Jā, Maiguri.
Kad jūs saņemat iesniegumus par finansējuma piešķiršanu, kas pieņem lēmumu? Doma. Ilūkstes pilsētas administrācija bija rakstījusi par papildus finansējuma piešķiršanu. Dumts, Reinis zina, ja? Bija atteikums, meklējiet savā budžetā. Man jautājums, a kāpēc mēs neizskatām, kas pieņem tādus lēmumus? Kad? Es jums pasaku, kā ir.
Par kādu iesniegumu?
Bija iesniegums, bārin tajā ēkā vajag mainīt dumvadu. 4000. Lūdzu piešķirt. Atbilde bija meklējiet savā budžetā. Nē. Tagad? Nu kā nē, jā?
Pateikšu. Vispirms gatavot jautājumu uz sēdi, mēs izanalizējam, vai ir iespējams viņu no savu budžetu, no savas budžeta daļas nofinansēt vai nē. Nu, droši vien, ka finansisti tad izvērtēja un redzēja, ka ir iespējams no saviem līdzekļiem šo pozīciju sēm. Nu, tas ir vienīgais, jā?
Mans jautājums bija, kas pieņem lēmumu? Jūs atbildējāt domē, tagad jūs atbildat, ka pieņem tādus lēmumus finansisti.
Par līdzekļu piešķiršanu pieņem lēmumu. Lēmumu tikai domē. Par virzīšanu.
Vai viņus piešķirt vai nepiešķirt tādus lēmumus, jāpieņem domē, nevis finansistiem.
Nu, saprotiet, es katru dienu saņemu 10 iesniegumu dienesta ziņojumus, ka ir vajadzīgs tās. Ja mēs redzam, ka tas jau bija investīciju plāna, mazā plāna, un viņš izslēgs, ja tur nav tāda situācija, bez kuras mēs nevaram organizēt savu pakalpojumu sniegšanu, ja mēs gatavamies domi. Ja tur ir tāda situācija, nu, var šodien atgriezties pie mūsu mazām investīcijām, un par katru gandrīz no viņiem mēs saņemam iesniegumu. Nu, tad mums mūžīgi uz domi būs 10 tu jautājumu. Uz komiteju var būt vēl, bet uz domi, tur nezinu.
Es pilnīgi piekrītu, ka tādus jautājumus, piešķirt vai nepiešķirt, viņus ir jāizskata finansu komitejā, un arī pie mums vienmēr tā bija atbalstīt vai neatbalstīt. Un galīgo lēmumu tad pieņem domi. Mēs paši ļoti labi zinām, kā visiem ir ar budžetu, un dumvots, man liekas, ka tas nav tāda vienkārša lieta, nu nekas, lai viņš tur pastāv pagaidīs, pie tam, ka bija nogundzēsējiem akts, un 4000, tie nav 400, lai atrastu savā budžetā.
Par šo konkrēto jautājumu es personīgi nezvanīju Ilgas, es pagastu pārvaldēju, to darīja finanšu pārvaldes vadītāja. Cik es zinu, tur ir pieņemts pagaidām atliks tas jautājums, līdz brīdim, kad tiek izskatīts pieteikums par to, ka mēs varam saņemt 109 tūkstošu aizņēmumu uz mazo skolu, un gadījumā, ja mēs saņemam 109 tūkstošu aizņēmumu, tad tā nauda atbrīvojas, un tad ir doma, ka nu, grozīt budžetu un no tās atbrīvotās naudas tos līdzekļus dūmadam piešķirt. Tur ir arī neskaidrs projekta noslēgšanas termiņš šobrīd, tāpēc nav skaidrs, vai tas dūmaks ir aktuāls šogad, vai viņš jau būs aktuāls varbūt 23. Gadā tikai.
Reini, lūdzu, materiāli pasūtīti.
Nu, es nezinu, vai jūs pasūtīt materiāls, mums ir...
Nu, tad pāris tiesa būs jāliek ārā.
Par to es arī runāju, ka tā nav normāla situācija. Ka mēs tagad, jā, mēs sakam, jā, futbols, jā, okei, tur neko nevaram gaidīt, tur vajag, tur līdās piešķirt. Dumbats, nu, paskatīsimies, nu, varbūt tur atbrīvosies nauda, varbūt neatbrīvosies finansu nodaļa pieņems lēmumu. Tā nav normāla situācija.
Kurā gadījumā pasūtīt materiālus, pirms ir budžetā pieejami līdzekļi, arī nav normāla.
Man viss.
Dūmats jāsakārto, ir kurā varētu, ko es varu pateikt. Sakārtos. Banda, ir kāds vēl komentārs? Atgriežamies pie viņa vai kad?
Nē, es, nu tad jāmainā kārtību. Ja jūs noteiksiet, ka visus dienas tas ziņojums, kuru raksta izpildu direktoram par budžeta nu, iespējami izmaiņam, ja jūs gribat visu skatīt domu, mēs varam gatavot, nav problēma.
Nav bet runa ir... par izmaiņām, kad maina, teiksim, vienu vai otru pozīciju. Šeit runa ir par papildu finansējumu piešķiršanu.
Nu, bet tas ir grozīmi budžeta. Es nu, nezinu, nu, tur ir tā, no 70 eiro līdz 10 tūkstoši.
Runa ir pagaidām, es saprotu konkrēti par dūmotu.
Nē, nu,
ne jau par visu kārtību.
Nē, tas ir viens konkrēts piemērs, ko es tikko minēju.
Nu, bet tad, kad mēs izvēlējamies vietu, kur būs bariņtiesa, nu, par to dūmādi nebija nekāda runa. Mēs runājam tikai par to, ka vajadzētu paremontēt kabinētus, mēs paremontējam, atradam līdzekļus, visu sagatavojam. Nu, ir bariņtiesa, nu, tagad tu saki, ka vajadzēs viņus likt ārā. Nu, 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 tā kā mēs gatavojam?
Tik traki nav, nu, nu tā, es domāju, arī tos 4000 atradīs sataisīt vienkārši. Nu,
bet tie 4000 tādā... būs atrasti, nemaz.
Maiguri atvaino.
Labi.
Man tikai papildinājums, ja?
Lūdzu.
Tātad pagastu vadītājiem un pilsētas vadītājiem. Es uzskatu, ja mans priekšlikums, viņiem pašiem jāpieņem lēmums. Ja viņi raksta izpilddirektoru, tad izpilddirektora un pieņem lēmumu. Bet, ja viņi rakstīs domi priekšsēdētājiem, tad jebkurā gadījumā šī prasība, lūgums, iesniegums nonāk līdz domu. Tāpēc šeit būs līdzsvars. Ja viņi uzskata, ka šīs jautājums nav tik svarīgs, viņi raksta izpilddirektori.
Nē,
viņi
pirms, tad kā nevajag domi.
Nu, tu jau atklāji Ameriku mums
šeit.
Tu mums atklāji Ameriku. Ka izpildvara strādā neatkarīgi no politiskās varas.
Es tad rakstītu pa taisnu ministru prezidentam.
Ja es drīkstu iespējas
arī...
Papildināt, jūs, es jums pārsūtīšu šo vēstuli, kur Ilgas pilsētas administrācija sagatavoja par papildus līdzekļu piešķiršanu. Tur ir trīs pozīcijas, 17 tūkstoši mēs pagājušajā nedēļā piešķīrām finanšu komitejā, bet es vienkārši iesaku tad ir iestāžu vadītājiem pārdomāt pamatojumu, kā viņi vēstuli sagatavoja. Ja mums uzraksta lūdzu piešķirt līdzekļus 17 tūkstošu tam, tam vēl un tam vēl, un nekāda pamatuma apakšā nav. Es pat nezinu, ka tas ir bāriņtiesai domāts. Nezinu, ka tas ir domāts tur kritiski nepieciešams. Tad kādu jūs reakciju sagaidat? Nu,
ka tur bāriņtiesu jāliek
ārā. Jā, ka tur jāliek ārā. Nu, tad vienkārši piedomāt arī pie pamatojuma. Ja jūs lūzat naudu, tad pastrādājat pie tā, lai būtu redzams pamatojums, kāpēc ir tā nepieciešams.
Lai varētu saprast.
Jā. Izpildu direktora, es domāju, arī ir grūti izvērtēt no viena teikuma un viena cipara, kas tas ir un ko darīt ar to.
Labi. Ir komentāri. Tā, Valdis Zukulis gribēja vēl. Jau negrib. Jau izdiskutējam, jā. Vai jautājumu konkrētu vairs nav? Jā, tagad balsojums par lēmuma projektu par traktora to Mauriņa traktora iegādi Biškiju stadionam. Kas par lūdzu balso? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Par projekta zivuru resursu papildināšana Luknas ezerā ar zandartu mazaļiem īstenošanu. Ziņo Valdis Zukulis, Višku pagasta pārvaldes ezeru apsaimniekotājs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņem sekojušu lēmumu par projektā zivu resursu papildināšana Luknas ezerā ar zandarta mazuļiem īstenošanu. Projekta iesniegums jau ir apstiprināts zivu fondā un lauku atbalsta dienestā. Projekta kopējās izmaksas 5227,20 eiro, 89% piešķir zivju fonds un 11% tiks finansēti no Višķu pagasta pārvaldes licencētās makškerēšanās ieņēmumiem. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies. Ziņotājumu arī jautājumu. Lūdzu.
Jautājumu. Man tāds jautājums.
Lūdzu. Lūdzu.
Man ne tieši par šo, bet vispār. Kas ir labāk līda, kas var zandarti? Man zvejnieki saka, ka labāk zandartus jālaižot. Tu...
Gunta, es atbildēšu. Pagaršo, tad sapratīs.
Nē, ne no pagaršošanas viedokļa, bet no tā, kā viņi tur uzvedas ūdeni. Man teica, ka labāk jālaižot.
Abi plēsēja pareiz, jā. Lūdzu, Valdis.
Es pateikšu un apsaimniekošanas viedokļa to labumu vai sliktumu, ko ir jālaiž, to nosaka zinātnieki. Tāpēc jau ir tie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi, ko izstrādā ezera. Jo, teiksim, zinātnieki atbrauc, viņi veic kontrolu zveju ezerā, un viņi arī attiecīgi izreikinā to zivju daudzumu, kas ir ezerā un vai ir nepieciešamība. Mūsu ezeros vairs nav nepieciešamības laist līdeku mazumus. Tāpēc arī tiek laisti zandartu mazumus.
Tātad tu uzsver, ka līdeku mums ir pietiekoši, bet jā. Zandartu krājumi ir jāpapildina.
Jā, tieši Višķu un Luknas ezeru.
Bet tas katrai ūdens tilpē tātad tas, individuāli.
Tas ir individuāli, tur vesela zinātne, tur barības bāze, dziļumi ezera, jo katra zivs viņa aizņem savu dziļumu robežu.
Labi, Gunta,
parojas.
Vai apmierina tevi atbilde?
Apmierina. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nav, kas par doto lēmumu lūdzu nobalso par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Piektais papildi jautājums. Grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. Februāra lēmumā numur 495 par investīciju projekta skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilukstē īstenošanas turpināšana. Ziņo Ieva Strode, Ilukstas pilsētas administrācijas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti. Ieva mūsu ir aizgājusi. Jā, Ieva ir aizgājusi uz pasākumu un ziņošu es, Ievas vadītāja Ruta Buldere.
Jā, lūdzu.
Sakarā to, ka beidzot ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos numurs 143, tas ir noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. Gadā tiek izvērtēti un iesniegti valsts aizdevumi pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Šajos noteikumos ir veikti grozījumi un mēs varam startēt un ņemt aizņēmumu mūsu investīciju projekta skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilukstē, Ilukstes novadā īstenošanai. šim gadam kopējās būvdarba izmaksas ir 129 390 eiro 63 centi, un mēs varam lūgt aizņēmumu, kas nav mazāks par 15%, un tie ir 109 982 eiro 4 centi uz 20 gadiem. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projektu īstenošanai, tie ir 19 408 eiro un 59 centi. Kā arī mēs vēlamies grozīt iepriekšējo lēmumu un izsvītrot punktu, kur bija atrunāts termiņš. Un līdz ar to projektu īstenošanas termiņš, kas bija domāts 2022. Gada 10. Jūnijas, svītrojam ārā un šī punkta vairāk nav.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Kas par doto lēmumu lūdzu nobalso? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par piekrišanu iegādātēs īpašuma Saulrieta zemes vienības domājumas daļas Skrudalienas pagastā ziņo. Andris Šlesars, juridiskās nodaras jurists. Lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti. Tad es uzreiz apskaidrošu situāciju. Skrudalienas pagastā Dīķu ielā 2 atrodas māja, kurai ir dubultais īpašums. Tad dzīvokļu īpašumi atrodas privāta īpašumā un zeme atrodas īpašumā citai personai. Ilgu laiku iedzīvotāji mēģināja vienoties savā starpā ar zemes īpašnieku, un beidzot zemes īpašnieks ir izteicis tādu piedāvājumu, kurš ir pieņemams dzīvokļu īpašniekiem. Un sakarā ar to, ka viens dzīvokļa īpašums numuru valdībai pieder, tad uz šo īpašumu ir nepieciešams domes lēmums. Un sakarā ar to ir radies šis lēmuma projekts. Piekrist iegādāties Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā no Olgas Kuznicovas nekustamo īpašumu Saulrieti. Skrudalienas pagasts Augšdaugavas novads ar kadastra numuru 4486 05693 ar kopējo platību 1,27 hektāri. Tātad 723 11676 domājamās daļas, kas atbilst novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma, tātad dzīvokļa numuru 13, domājamām daļām. Un iegādes cena ir 123,85 eiro. Noteikti, ka domājamo daļu no īpašuma Saulrieta iegāde ir nepieciešama, lai sakārtot Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu numuru 13, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un trešais ir uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāju Betijai Ivanovai sagatavot pirkuma līgumu. Pirkuma līgums jau ir gatavs.
Paldies. Lūdzu, jautājumus.
Nav.
Kas par doto lēmumu lūdzu nobalsot? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Pēdējais darba kārtības jautājums. Papildu jau. No papildu. Par jaunu informāciju par jaunatnes iniciatīvu projekta konkursu attīsti sevi rezultātiem. Ziņo Milāna Loča, izglītības pārvaldes jaunatnes daļas jaunatnes projektu koordinātori. Lūdzu.
Es tā saprotu, labdien, ka man kamera kaut kā nestrādā pareizi. Strādā tomēr.
To jau sāk strādāt.
Jā, sāk lūdzu. Strādāt. Lūdzu pieņemt informācijai jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu attīsti sevi rezultātus. Mums tikai iesniegti 7 projekti. Mēs varam atbalstīt tikai 5 projektus ar kopējo finansējumu katram projektam līdz 1000 eiro. Un balstoties uz projekta vērtēšanas un paraudzības komisijas
vērtējumu, tika atbalstīts biedrības Silvenes Stariņa projekts, darī un iegūst to, ko vēlēs, kurai ietvaros jaunieši rīkos projektu rakstīšanas hakatonu, biedrības Medumu cerība projekts Neon Party Week 2022, kurā ietvaros jaunieši gatavosies tādam neonu, teiksim, tā festivālam, rīkos darbnīcas visādas. Biedrības līksnes jauniešu kopiena projekts dienas nomatne emociju laboratorija, kas vērst uz jauniešu mentālās veselības veicināšanu. Biedrības Temene Stariņa projekts vasara brīvā laika aktivitātes jauniešiem spēka un sporta dienas. Un biedrības savai skolā Vabolē projektam dienas nomatne izdīvokņa skola, kura ietvaros jauniešu tā kā vairāk pievērsīsies turismu aktivitātēm arī kaut kādas militārās aktivitātes arī, kur būs iepildus.
Paldies, ziņotāji! Vai ir jautājums? Nav? Pieņemam informāciju zināšanai. Paldies! Tā, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tātad nākošās jūnijas sēdēs, tātad mums 5. ceturtdienas, otrā ir komiteju sēde, un 16. Jā, 9. un 30. jūnijā domes sēdes. Tāda kārtība. Saprotu, ka mēs turpināsim šeit. Uzlabosim drusci raidīšanu vai redzēšanu, kā te. Tas procesā vēl pagaidām. Labi, teikšu paldies.
Jā, labi, domas arī.
Teikšu paldies visiem, kas gatavoja lēmumu projektus, cienījumiem kolēgiem. Līdz ar to Augstākos novada domas sēde tiek slēgta. Paldies.